Yle Areena.
Sillä on nimi sillä magialla, flamencossa sitä sanotaan duendeksi. No, sitä voi, ei duendekaan aina, niin kuin, aina hyppää esiin, mutta silloin kun tulee semmoinen täydellinen niin kuin flow, ja että kaikki muusikot ja laulajat ja tanssijat on yhtä, ja niin kuin se meidän kommunikaatio virtaa niin, ettei tarvitse miettiä, ei kanalisoida mitään, niin se tekee sen magian, ja osa siitä tulee just siitä keskittymisestä ja siitä kuuntelemisesta.
Tässä kuusi kuvaa -ohjelmassa olemme flamenkotanssija Kati Vyyryläisen La Zingaran valokuvien äärellä. Tässä ensimmäinen kuva onkin tuollainen taivaita hipova kuva sillä lailla, että tanssit tuossa jossakin luonnon helmassa ja näytät olevan melkein hyppäämässä ilmaan. Ja horisontti on niin matalalla, että olet ikään kuin pilviä vasten siinä. Ja punainen mekko on todella iso ja näyttävä, ja sitten tuo viuhka vielä on jotenkin semmoinen, että siinä onko siinä joku tuommoinen liekuva kangas.
Silkkinen kangas, joo.
Siis se voisi olla kesäinen Suomi, mutta ei ole, vaan se on Cadiz, Espanjan eteläosissa, ja kuva on otettu noin 10-12 vuotta sitten.
Joo, kyllä, siis tämä kuva on tosiaan Cadizista ja Cadizin rannoilta, joka meille on tosi rakas paikka, siis minulle ja puolisolleni, tämän hetkiselle puolisolleni Davidille, David Manzanolle, eli me kesät aina asutaan Cadizissa, ja se on semmoinen energiapaikka, latauspaikka, tosi rakas, niin kuin muutenkin se on jotenkin se luonto ja meri siellä niin lähellä. Me yritetään asua mahdollisimman yksinkertaisesti aina luonnon helmassa, ihan merenrannalla, ja asunto, voisi sanoa tässä vankkurivaunussa suurin piirtein, eli hyvin, hyvin singaromeiningillä, niin kuin nimi sanoo.
Singara, eli mitäs, niin, mitäs se niin kuin on sitten?
Eli singaralla viitataan mustalaisnaiseen, mutta enemmän niin kuin Espanjasta käsin siitä viitataan niin kuin Balkanin mustalaisiin, vähän niin kuin Itä-Euroopan mustalaisiin. Eli just tietenkin, kun on nämä pohjoisen ja idän piirteet, niin se sopii siihen hirveän hyvin. Ja tosiaan se ei näytä olevan ilmassa, vaan se on tosi korkealla ilmassa, kun me otettiin noita kuvia. Eli se on vähän semmoinen elämän ilon ja riemun kuva, plus liittyy siihen vahvaan luontosuhteeseen, joka on aina ollut niin kuin toinen tosi tosi tärkeä asia mulle koko elämään lapsuudesta asti. Perheen kautta varmastikin tullut se, niin kuin se pohja siihen.
Haluaisitko vähän kertoa siitä, että miten sä oot päätynyt Espanjaan ja tekemään flamenkoa siellä ja muuallakin, mutta että kuitenkin kotipaikka on pitkään sulla ollut Espanja. Ja sitten, että kun flamenko on semmoinen oma maailmansa ja kulkee varmasti niin kuin aika lailla suvuissa ja näin myös niin kuin tänäkin päivänä, niin miten sä olet päässyt siihen ja tullut osaksi sitä maailmaa?
Joo, no se onkin hyvä kysymys. Se on nimittäin aika pitkä ja omituinen polku. Ja, tai nyt kun katsoo taaksepäin, niin se kaikilla on ihan selkeästi oma logiikkansa, kyllä. Mutta vaikka siis mun tosiaan äidinpuolin perhe on suku, on musiikkisukua, tosi niin kuin ammatillista musiikkisukua, oopperalaulajista lähtien, niin mä en tavallaan lapsuudessa ollut kuitenkaan niin paljon tekemisissä, eli vaikka mun perheessä on muita flamenco-artisteja, niin me löysimme itsemme tunneilta. Siis, eli mä aloitin sen ihan itse omasta niin kuin kiinnostuksesta. Eli tässä on nyt tämmöinen jännä aspekti, että veri vetää. Eli vaikka ei ollut sitä kokemusta ollut, niin veri vesi niin paljon, että sitten ollaan eri polkuja löydetty. Sama taide, eli flamenco, meidän omassa perheessä, joka on aika jännä juttu, mutta siis se koko kulkupolku, niin se lähtee paljon kauempaa, eli se lähtee ihan nuoruudesta. Mulla oli koko nuoruuden ja lapsuudenkin semmoinen, se ihana semmoinen seikkailija luonteen haave, kaukohaave, varsinkin niin kuin latinalaiseen Amerikkaan. Kaikki, joka liittyy jotenkin latinalaiseen kulttuuriin, äidin kertoman mukaan, tai itsekin huomaan siis just kaikista piirustuksista ja taideteoksista, mitä tein, niin se oli usein, niin kuin se teema oli, kaikki trooppiset saaret ja siihen liittyvät. Se oli semmoinen, minkä halusi kokea, ja sitten mä lähdin vaihto-oppilaaksi Kostarikaan, kun mä olin tosiaan lukiossa, ja se oli kyllä hyvin semmoinen tosi vaikuttava vuosi monella tapaa, ei mikään helppo, mutta erittäin tärkeä niin kuin elämän varten ja upea vuosi kuitenkin. Ja siinä tuli samalla tietenkin sit myöskin kielitaito, espanja, ja semmoinen ihan uusi ymmärrys jotenkin elämästä ja kulttuureista, miten käsittämättömän erilaisia tapoja voi olla, ja hyvin sellainen kasvattava vuosi tietenkin siinä iässä, kun on vielä niin kuin kehittymässä aikuiksi, että ei ole vielä niin kuin pääkoppa valmis, eli se kyllä niin kuin hirveästi muuhun vaikutti, kun mä myöhempään elämää ajattelin, sitten siihen niihin muihin valintoihin, että ei tavallaan sitten halunnutkaan olla niin kuin vaan Suomessa. Ja sitä kautta, no sitten opiskeluaikana, mulla oli vaikea valita, minne paikkaa lähtisi opiskelemaan. Kaikki oli kiva, mua kiinnosti kaikki ja kaikki meni hyvin. Mä oon sellainen tyypillinen tavallaan frustraatoitunut kuuden älän oppilas, joka ei tiedä mihin suuntaan lähtisi, koska kaikki, niin kuin, kaikki toivoo jotakin erilaista ja mä itse tykkäsin kaikesta. Mä kiinnosti kaikki. Ja olisin myöskin halunnut lähteä taidekouluun sekä piirtämään, toisaalta tanssitaiteen linjalle, mutta sitten myöskin olin tehnyt pitkän matikan ja oli niin kuin hyvä tavallaan, että pystyi päästä helpommin sisään johonkin paikkoihin, mihin muuten, no sitten mä ajattelin, että okei, mennään siihen, mikä mua kiinnosti, ympäristönsuojelu, eli ympsiin sisään ympäristönsuojeliin. Rupesin lukemaan paljon myös latinalaisen Amerikan tutkimuksen opintoja ja sitä kautta kulttuuriantropologiaa, musiikkitiedettä, uskontotiedettä. Antropologiassa tehtiin paljon visuaalisen antropologian kursseja. Eli tavallaan se niin kuin vei mua sellaiseen tiettyyn suuntaan, että huomasin sitten olevani kuitenkin tuolla lattareissa kuvaamassa esimerkiksi tansseja, rituaaleja, musiikkia.
Mutta onko se myös sitä sellaista niin kuin välineitä ymmärtää niin kuin, muita kuin omaa kulttuuria?
Ehdottomasti joo, ehdottomasti. Et siinä oli semmoinen tosi vahva oma kiinnostus ja myöskin se semmoinen niin kuin tosi semmoinen jotenkin intohimoinen. Halusin oppia itse hirveästi ja oppia ymmärtämään. Ja samalla mua kiinnosti myöskin kauheasti kaikki alkuperäiskansojen kulttuurit. Opiskelin hirveästi eri asioita, mutta se kaikki vei tavallaan siihen samaan suuntaan. Eli Helsingissä ollessani, siis samalla näiden opiskelujen ohessa, niin jatkoin kuitenkin koko ajan omia muita harrastuksia, josta siis tanssi oli tosi iso. Vaikka ensin se oli, koko elämäni oli tehnyt kaikenlaista urheilua ja tanssia. Välillä vakavamminkin kilpailin siis telinevoimistelussa ja kaiken maailman urheiluissa ja aina kaikissa tanssiryhmissä ja muissa hyvin aktiivisesti soitin eri instrumentteja ja muuta. Mutta sitten jossakin vaiheessa näin vahingossa flamenco-esityksen, vahingossa sanon, koska mä en muista mihin se liittyy, mutta näin opera-talossa mun mielestä joku tällaisen superspektakkeli flamenco-shown, varmaan joku Joaquin Cortezin. Ja se oli mulle niin, kuin niin tajuntaa ja räjäyttävä kokemus. Siis mä tykkäsin niitä siitä niin hirveästi, että mä seuraavana päivänä menin flamenco-tunneille. Mulla ei ollut vielä edes kenkiä. Ja tupsahdin Kaari Marttiinin tunneille. Siis Kaarihan on meidän kova flamencon tekijä Suomessa. Eli olin tosi onnekas, koska aloitin Kaarille ja musta tuli tämmöinen Kaari niin kuin superoppilas, joka ei halunnut missata yhtä ainutta tuntia pitkään. Olinkin niin kuin Kaarin huoveissa siinä mielessä, että Kaari on ollut mulle tosi tärkeä, koska se paljon mua töni eteenpäin, auttoi hirveästi ja antoi isoja mahdollisuuksia komppanian rooleissa ja muissa. Eli sitten tavallaan mulla punoutui yhteen vähän tämä flamenco-tie ja nämä opinnot, kielet, kiinnostus kulttuureista, taiteesta, musiikista, tansseista. Ja aika pitkään vein niitä koko ajan samaan aikaan rinnakkain, kunnes sitten jossain vaiheessa oli pakko valita. Että siinä vaiheessa, kun mä lähdin Espanjaan tanssimaan, niin kyllä se sitten aika selkeä oli. Ei ollut vaikea valita, että kuitenkin veti niin paljon sitten se konkreettinen puoli, että halusi tehdä sitä konkreettista enemmän kuin sitä analysointia. Eli sitten siinä niin vaan kävi, että rupesin huomaamattani yhtäkkiä olin töissä sitten Sevillassa tablaussa tanssimassa. Että jotenkin se oli niin rakastunut siihen harrastukseensa, että se vei sitten aika niin kuin pidemmälle kuin mitä olisi ajatellut, kun ajattelin, että kuitenkin aloitti aika vanhana.
Mikä on vanha siis?
No vanhana olin yli 20, kun aloitin flamencoa, että se on kyllä tosi vanha aloittaa flamenco. Tietenkin hirveän hyvältä pohjalta, että voi sanoa näin, että pääsi niin kuin nopeasti kiinni, mutta silti flamencossa on monia asioita, mitä ei voi niin kuin että ne tietyt vuodet täytyy laittaa siihen, kun se musiikki on niin, niin haastavaa ja mielenkiintoista. Sitä on niin paljon, se on niin valtava se musiikillinen kulttuuri. Mutta voin sanoa, että olin hyvin onnekas. Eli kaikki tiet johtavat Roomaan tällä hetkellä, niin tässä tapauksessa kaikki tiet johtivat Sevillaan.
Puhuitaisiko, mainitsit Sevillaan, mutta sitten tämä kuva oli Kaditsista, eli siis se on eri kaupunki ja no, ei ole hirveän kaukana toisistaan, joo, mutta kuitenkin niin kuin, nämä molemmat sellaisia flamenkon kannalta keskeisiä paikkoja.
Joo, siis Kadis on yksi flamenkon kehdoista myöskin. Sevillassa vanha kaupunki Triana, Jerez de la Frontera, niitä usein sanotaan, että kolmeksi tärkeimmäksi, vaikka tietenkin Andalusian alueella kaikissa eri kaupungeissa on se oma juttunsa. Cadiz on upea kulttuurikaupunki. Meille se on rakas varsinkin sen takia, että se on vähän semmoinen unohdettu paratiisi, jonne onneksi ei ole vielä löytänyt niin kuin hotelliketjut tietää. Se on hyvin tämmöinen villi luonto, aivan upeat rannat, meri, turkoosi. Niin kuin me sanotaan, että se on tämmöinen Espanjan Karibia. Me voidaan flamenkolle ja musiikille siellä tehdä töitä just nämä kesäkaudet, niin se on tietenkin ihan mahtavaa. Mutta niin kuin sanoin, hyvin, hyvin semmoisella luonnonläheisellä meiningillä, keskellä eläimiä. Siellä on hevoset, koirat, kanat, kissat, kaikki vapaina meidän kanssa. Me ollaan semmoisen maantilan tiloilla tavallaan. Eli se on meidän semmoinen latauspaikka. Ja usein jäätä sinne asumaan koko loppuelämäksi, ellei sitten meidän työ kuitenkin tuo kaupunkeihin, että pitää tehdä keikkaa ja antaa tunteja ja kaikkea, mitä liittyy tähän meidän työhön.
Ja se on Sevillassa?
Ja se on usein Sevillassa, mutta ei pelkästään. Et me itse asiassa Espanjassa enimmäkseen ollaan Andalusian alueella, Sevilla, Cordoba, Malaga, Akselilla, mutta välillä niitä tulee muuallekin Espanjaan. Itse asiassa siis laskin just, että siis yli 100 teatteria Espanjassa olen käynyt, eli siis kaikissa provinsseissa, koska mä oon vähän eri komppanioissa ollut myöskin mukana erilaisissa kokoonpanoissa, tehnyt paljon myös kaikki vähän tällaisia fuusiojuttuja, teatteri, flamenkoa ynnä muuta, ja sitten ulkomailla kanssa, koska tämmöisen perusflamenco-artistin, niin kuin me sanotaan, me ollaan fontaneros del flamenco, eli flamencon putkimiehiä, jotka tehdään tätä perinteistä perusflamencoa, joka on aivan ihanaa ja hyvin haastavaa, niin semmoisen työläisen tavallaan Espanjassa on etsittävä myöskin aika paljon töitä ulkomailta, koska se palkkaus flamencossa menee sillä tavalla, että välillä festivaalit maksaa hyvin, mutta se perustablautyö on aika semmoinen, niin kuin voisi olla paremmin maksettu. Eli se tarkoittaa sitä, että kaikki flamenco-artistit aina etimme ulkomailta töitä. Eli Kiina, Japani, Dubai, ylipäänsä emiraatit, monet arabimaat, niin kuin me sanotaan, onko se nyt Suomessa oikein sanottu arabimaat, eli maksaa hyvin flamencosta, haluaa arvostaa sitä. Pohjois-Afrikka myöskin, monet muutkin Euroopan maat, jopa lattareissa, eli täytyy liikkua, sehän on ihanaa, voi jatkaa vaan sitä seikkailua eteenpäin.
Ja tässä kuusi kuvaa -ohjelmassa ollaan siis Kati Vyyryläisen valokuvien, kotialbumivalokuvien äärellä, ja niistä toinen liittyy flamencoon ihan yhtä lailla kuin se ensimmäinenkin. Tässä on tämmöinen vauhdikas esiintymistilanne. Olet tekemässä jonkinnäköistä liikettä, missä tämä vaate heiluu ympäriinsä niin kuin sillä aivan valtavasti, ja tämä kuva on hieman epätarkka siltä osin, mutta taustalla näkyy miesi David, joka soittaa kitaraa ja laulaa, ja sitten sinä tanssit tässä keltaisessa mekossa etualalla. Ja tämä on ihan uusi kuva, tämä olisi voinut olla näin eilen esityksenne, tämä ei ole siitä, mutta tämä olisi voinut melkein olla siitäkin.
Joo, eli se on ihan tuore kuva. Halusin ottaa jonkun ihan tuoreen kuvan, eli se on Kokkolasta, ihanasta pienestä intiimistä konsertista tällaisessa paikassa kuin Kulttuurikorjaamo, upea projekti. Ja tosiaan halusin sen valita myös sen takia, että se on oikein semmoinen metafora oikein, niin kuin sanoit, niin siinä on paljon liikettä. Siinä pyöritän Manton de Manilaa, eli näitä isoa silkkihuivia, mitä käytetään flamenkotanssissa, upea elementti. Mutta siinä vauhdissa kiteytyy meidän elämänvauhti, eli välillä on kyllä niin kuin tosi intensiivistä tämä meidän elämä, joka on siis aivan ihanaa, koska ikinä ei ole semmoista rutiinia, mihin kyllästyisi. Aina on haasteita, aina on niin kuin vauhtia. Ja sitten David siellä taka-alalla, eli tämä tämmöinen jännä elämäntapa tavallaan, kun jakaa työn ja koko elämän tavallaan sen puolisonsa kanssa, niin se on ihan semmoinen oma juttunsa. Siitä tulee semmoinen erilainen symbioosi. Ja jotenkin tosi hieno ja myöskin tosi vaikea yhdistelmä, mutta hirveän antoisa. Eli se musiikki ja se tanssi ja flamenco on mukana sitä koko meidän elämää niin kuin päivittäin. Se on hirveän iso osa meidän suhdetta, meidän identiteettiä, meidän elämäntapaa. Mutta meillä on myös sellainen olo, että ollaan kauhean onnekkaita, että A saadaan tehdä sitä ja B, että voidaan jakaa se keskenämme.
Miten te tutustuitte?
Töiden kautta. Eli itse asiassa me tutustuttiin Marrakeshissa. Me olimme töissä semmoisessa upeassa palatsissa. vähän tällainen puoli private palatsi, missä heillä on isoja showtoja joka ilta hyvin pienille yleisöille, mutta mielettömästi artisteja. Ja siellä mä olen monena vuonna töissä talvisin. Ja sinä kevät-talvena niin David oli siellä soittamassa ja laulamassa. Ja huomasimme, että kummatkin elämänvaiheessamme vapaina. Ja se heti kyllä kipinä siinä välähti. Ja vielä musiikin kautta, että sitä me ollaan aina naurettu, että joku privaattipalatsissa on, tavallaan maksoi meidän niin kuin tämän lunatemien, mikä tämä nyt on, häämatka. Honeymoon kuukaudet palatsissa. Että se on ollut semmoinen meidän naurunaihe.
Mutta siis David soittaa kitaraa ja laulaa. Hän tekee lauluja tai biisejä tekee ja sitten te esiinnytte yhdessä sillä, että sä tanssit osassa niistä, mutta osassa enemmän niin kuin olet mukana taputtamalla tai näin.
Joo, eli tuommoinen duo-esiintyminen, niin se on itse asiassa tosi harvinaista. Sitä me tehdään vähemmän, koska flamenkossa se ei usein duona ei ole varsinkaan niin kuin tanssia ja laulaja-kitaristi. Ensinnäkin laulaja-kitaristeja on nykyisin aika vähän. Se on semmoinen vanhan kansan tavallaan, voisi sanoa, että aikaisemmin niitä oli ehkä enemmänkin. Kumpatkin on sen verran haastavia. Harvoin on sama ihminen tekee kumpaakin samaan aikaan. Ja sitten toisaalta just, että tanssi usein tarvitsee paljon enemmän niitä elementtejä, että yleensä ainakin välttämättä olisi se palmeiro, eli taputtaja, joka pitää sitä perusrytmiä. Plus toinen artisti, se perustablao, niin kuin flamencon perussetti on 4 ihmistä, se minimi. Eli laulaja, kitaristi ja sitten tanssija. Ja toinen tanssija, joka tekee taputukset tai taputtaja palmeiro erikseen. Mutta tosiaan me ollaan otettu tämmöinenkin haaste vastaan, että välillä tehdään duona, joka on sitten vähän erilainen, mutta toisaalta se on hirveän intiimi ja kiva juttu, että siinä tulee semmoinen, just tämä meidän suhde jotenkin elää siinä myöskin, että se on semmoinen lisäjuttu siihen esitykseen.
Osa siitä on improvisoitua ja osa ei.
Kyllä, joo. Eli voisi sanoa näin, että se on aina semmoinen, flamenco on semmoinen palapeli ja toisaalta semmoinen niin kuin kieli, eli vastataan siihen toisen kieleen. Sillä tavalla se kehittyy joka kerta vähän erilaiseksi. Eli on mahdotonta niin kuin tehdä 2 kertaa ihan samalla tavalla, koska tosiaan ei perustu koreografiaan. Että sehän se on just tässä se kaikkein hauski juttu, mitä mä aina nauran, että jotenkin ihmisen psyyke on tehty sillä tavalla, että jää kiikkiin semmoiseen vaikeeseen, että vaikeampaa on kivempi opetella. Mun mielestä flamenco oli vaikeinta, mitä mä olin siihen asti löytänyt, niin siihen sitten jäi kiikki. Sitä halusi ymmärtää ja oppia, ja sekä teknisesti vaikeaa että musiikillisesti vaikeaa. Ja sitten se tuntemus ja se improvisaatio, joka siinä on se kaikkein vaikein, niin yllättäen sitten siihen kuitenkin sitten jäi kiikkiin, vaikka mä alussa ajattelin, että mä en ole ollenkaan semmoinen tyyppi, päinvastoin perfektionisti, joka haluaa suunnitella asiat tosi hyvin etukäteen ja tietää aina, missä mennään. Niin se on ollut kyllä kasvattavaa ja se on myöskin auttanut oppimaan siihen niin kuin rentoutumaan, että sehän on ihanaa, että voi olla spontaania improvisoida, eikä haittaa, jos menee jotain joskus väärin. Sekään ei ole huono juttu, eikä väärin tavallaan, koska sieltä voi pelastautua ulos.
Ymmärsinkö mä oikein, että siis sä olit niin kuin aikaisemmin harjoitellut flamenkoa just sillä lailla, että sä niin kuin hiot liikesarjoja tai teet niin kuin ikään kuin suunnitellen ennalta, ja sitten yhtäkkiä sä tuut siihen oivallukseen, että hetkinen, nythän tässä pitäisikin improvisoida.
Joo, tai, ja jo, varsinkin siihen, että ei tavallaan siihen oivallukseen, vaan siihen realiteettiin, että Espanjassa se on niin. Koska se on tietenkin ihan niin kuin ymmärrettävä tosiasia, että muissa maissa, jossa se musiikkikulttuuri, se laulu ja kitara ei ole saatavilla, niin kuin täällä Suomessa esimerkiksi, niin totta kai täällä ne tunnit ja teokset pitää perustua niin kuin äänitettyyn musiikkiin. Tai sitten harjoitettuihin biiseihin, että siellä on ne muusikot, mutta ne on aina ne samat biisit ja samat yksityiskohdat. Eli ihan eri konsepti. Ja sehän on myöskin aivan upeeta, ja mä tykkään siitä, ja sekin on, voi olla tosi haastavaa, mutta ihan eri juttu. Ja niin se oli se, mihin mitä mä olin oppinut täällä Suomessa, Kaarin komppaniassa ja muilla tunneilla. Ja sitten kun Sevillassa pääsi töihin, niin siellä tuli se realiteetti vastaan, että siellä ei treenata yhdessä. Et välttämättä tunne edes, ketkä laulaa sulle, ette se sitä ennen keikkaa katso mitään, vaan ne vaan kysyy, että minkä tyylin sä haluat tanssia. Ja sitten pitää sen jälkeen osata ne koodit ja ne kielet ja ne merkit ja mitä siinä voi tapahtua. Ja seurata sitä laulajaa, joka päättää. Se valitsee ne laulun säkeet, letrat, miten sanotaan niin kuin flamenkossa, ja stylit, variaatiot ynnä muu. Eli se oli sitten aivan uusi maailma, ei nyt sillä tavalla, että kyllähän me ollaan sitä kuultiin täällä Suomessa ja jonkun verran opeteltiin, mutta eihän se vasta kun siihen käytännössä joutuu tavallaan kantapään kautta oppimaan, niin sitten se. Mutta se oli oikein mahtavaa ja hienoa, hyvin haastavaa, mutta hienoa.
Näitä valokuvia, joiden äärellä nyt puhutaan, niitä voi katsoa yle.fi/6kuvaa. Siellä ovat nämä kuvat katsottavissa. Ne ovat siis Kati Vyyryläisen tai La Singaran valokuvia. Ja tämä on kyllä taas aivan yhtä hieno ja upea kuva kuin nuo edellisetkin. Niin tässä on, tämä on joku maalaus suorastaan. Joo. Siinä olet tanssit tässä edessä ja taas on tätä epäterävyyttä tosi paljon. Että se on nostanut toisen polven tuolle vähän niin, että tämä etumainen sääri on ikään kuin poikittain ja käsi on myöskin vähän otsan yläpuolella ja hyvin keskittynyt ilme. Ja sitten täällä on kaksi naista istuu täällä taempana ja taputtavat. Ja siis mä oon nyt kaksi kertaa nähnyt sut esiintymässä ja tässä kuvassa ehkä just on se sun semmoinen niin kuin hyvin semmoinen intensiivinen katse, kun sä tuossa oot. Niin siitä sun läsnäolossa on jotain valtavan energeettistä. Eli siitä ei ole pienentäkään epäilystä siitä, etteikö nyt olisi tosi kyseessä.
Kyllä, siinä on tosi kyseessä, että joo, se hyvin osasit sen niin kuin kuvailla. Se keskittyminen on niin valtavaa, siinä on se jotenkin se 100-prosenttinen heittäytyminen siihen musiikkiin ja lauluun ja keskittyminen myöskin siihen, mitä haluaa sanoa sillä liikkeellä. Ja sitten kun flamenco on niin vaativaa tavallaan se koputusten voima ja nopeus ja se tarkkuus ja ne käännökset ja siinä samalla sitten sen musiikin niin kuin koristelu ja kukittaminen. Et siinä on niin monta haastetta samaan aikaan. Eli tämän kuvan mä valitsin nimenomaan. Siinä on toi niin kuin harppaus eteenpäin. Niin se jotenkin just tavallaan, mitä just äsken ruvettiin puhumaan siitä haasteesta, niin se jotenkin personifikoituu tässä kuvassa. Se loikka, se haaste ja se intensiteetti ja se voima, mikä flamencoon liittyy. Eli joo, se on jännä, se on, monet ihmiset just aina kysyy siitä, että kun ne näkee jonkun flamenco-esityksen esimerkiksi jossain tämmöisessä perinteistä tablaossa, mistä tämäkin kuva on, eli tablao tarkoittaa just näitä flamencon yleensä päivittäisiä esityksiä jossakin paikallisessa, usein aika pienessä ja intiimissä paikassa, missä on tablao, eli tabla, tämmöinen puinen tai puujäljitelmä, koputuspaikka, eli ne voi olla isoja ja pieniä, ne voi olla turistisempia tai vähemmän turistisempia, mutta se on se yleisnimitys. että ihmiset usein kysyy, kun näkee tämän sen tablaa-shown, että se oli ihan mieletön se ilmapiiri ja se niin kuin, ja tällähän on niin kuin, sillä on nimi sillä magialla flamencossa, sitä sanotaan duendeksi. No, sitä voi, ei duendekaan aina, niin kuin, aina hyppää esiin, mutta silloin kun tulee semmoinen täydellinen niin kuin flow ja että kaikki muusikot ja laulajat ja tanssijat on yhtä ja niin kuin se meidän kommunikaatio virtaa niin, ettei tarvitse miettiä, kanalisoida mitään, niin se tekee sen magian ja osa siitä tulee just siitä keskittymisestä ja siitä kuuntelemisesta, että kaikki on niin läsnä, voisi sanoa näin, sekä laulaja että kitaristi, tanssija on 100-prosenttisesti läsnä, koska me yhdessä luodaan sitä koko ajan, ei voi vaan heittäytyä johonkin, että okei, mä teen tämän samalla tavalla kuin eilen, ei, vaan pitää olla koko ajan tarkkailla niitä muita artisteja. Eli se tekee tavallaan joka kerta tämmöisestä perinteisen flamencon esityksestä haasteen. Se on hirveän erilainen tapa kuin tehdä jotain sarjashowta jostain, jollain sarjamusiikilla. Se on jotenkin ihanaa ja tosi intensiivistä voida elää niin kuin se energia ja päästä siihen jotenkin käsiksi ja oppii heittäytyä sen varaan. Myöskin se on välillä myöskin sillä tavalla intensiivistä, että sitten tarvii ne tauot tai lepopäivät, jossa ei ole sit yhtä ainutta flamenco-kiekaisua eikä ääntä, koska se on niin jotenkin, niin kuin olisi juonut 10 kahvia.
Miten sinut on otettu vastaan flamenco-piireissä? Tai niin, että kun tulee ulkomailta joku ja näin, niin onko sinä joutunut niin kuin todistamaan tai näyttämään tai jotenkin?
Todella paljon, siis silloin alussa ja edelleenkin välillä. Että se on kyllä, sillä tavalla se on ymmärrettävää, että flamenco on varsinkin Andalusiassa niin siihen kulttuurisidonnainen, perhesidonnainen, jopa rotusidonnainen voi sanoa. Eli no, Suomessa sanotaan romani, mutta Espanjassa mustalainen ei ole paha sana, vaan niin kuin se kuvaa Andalusian mustalaisia. Sen ymmärtää, että tavallaan on semmoinen epäilys, että voiko tai pystyykö tai näin poispäin. Eli kyllä jo alussa varsinkin niin oli vaikea päästä näihin kokeisiin, vaikka johonkin paikkaan sisään, ettei siihen pääsy kokeeseen. No sitten piti myöskin pitää tummaa peruukkia. Ensimmäinen keikka Malagassa mulla on semmoinen tumma peruukki päässä. Jonkun verran oli myös sellaista kateutta sitten, kun alkoi tehdä töitä, että saatettiin varastaa jotain huiveja tai syyttää varkaudesta, se oli se pahin. Syytettiin, että olin varastanut toisen tanssijan äidin antaman kultasormuksen. Voi hyvänen aika. Niin ja tämmöisiä juttuja, niin kun, että vähän semmoista, että mikä tämä meininki oikein on, että tämmöinen vaaleihuksinen tyyppi tulee tänne yhtäkkiä meidän kanssa. Mutta toisaalta myöskin sitten hirveän ihanasti otettu vastaan sitten, kun se hyväksyminen tulee. Että sitten sen jälkeen ei ikinä kuule mitään päinvastoin. Sitten se on ollut heille semmoinen hieno juttu, että ne osaa kyllä arvostaa myös sitä, että ihmiset toisesta maasta rakastuu siihen taiteeseen, joka tulee heidän kulttuurista, että kyllä ne sitä arvostaa. Mutta että ehdottomasti joutuu vähän enemmän uskaltaa näyttää ja lähteä ne mukaan, että sit siinä on turha sit käydä hissuttelemaan, että sitten täytyy, kun se tilaisuus tulee, se täytyy ottaa. Mun ensimmäinen tilaisuus Seviassa tuli niin, että ne yhtäkkiä tarvitsi jonkun paikkaamaan samana iltana yhteen tablaan, ne oli soittanut varmaan kaikki muut ihmiset läpi. Ja sitten joku oli sanonut, että ne tuntee yhden tanssijan, joka on kyllä ulkomaalainen. Mutta... Ja sitten ne soitti mulle silleen, että tunti aikaisemmin sunnuntai-iltana, kun mä olin jo yöpuku päällä. Mä en ollut siinä päivänä, en ollut tanssinut. Mulla oli kengät ja vaatteet studiolla, mun omalla studiolla. Ei ollut siis kotona. Eli siis käytännössäkin se oli niin kuin jo lähes mahdotonta. Mutta mä tajusin, että jos mä sanon niille ei, niin ne ei varmaan enää ikinä mulle soita. Mä sanoin, että okei. Ja sit tuli ihan hirveä kiire. Vieläkään tiedän, miten mä kerkäsin sinne. Siis ajoin niin kovaa tuolla polkupyörällä, että ajattelin, että nyt jos tulisi joku vastaan, niin sitten tulisi tosi paha kolari. Mutta se kannatti. Eli sen jälkeen mä olin siellä 10 vuotta töissä siinä paikassa. Yli 10 vuotta siinä samassa La Carboneriassa olin töissä. Eli se on myöskin vähän semmoista onnenkauppaa tuolla Andalusiassa myöskin, että sattuu just oikeaan paikkaan oikeiden ihmisten kanssa. Plus, että mulla oli semmoinen myöskin ekstra tuki, jota ei voi unohtaa, että just nämä mun äidin puolen perheen Timo ja Anja Tyrväinen, kun itse ovat muusikkeja, niin heillä oli ystäviä ja tämmöisiä niin kuin, yhteyksiä tiettyihin mustalaissukuihin Andalusias, jotka on hyvin kuuluisia flamenco-sukuja, niin kuin Vargaksen suku, esimerkiksi Angelita Vargas on tämmöinen legendaarinen tanssijatar, vielä elossa oleva ja edelleen niin kuin oikein todella arvostettu. Ja heillä oli sitten tämmöisiä videokuvauksia tietyiltä festivaaleilta vuonna, Kataplin, mikäköhän vuosi on ollut, siis hyvin vanhoja. Ja kun mä lähdin Espanjaan, niin Anja ja Timo antoi mulle mukaan sen etikäsi Angelita Vargasin perhe ja viettämä heille. No, sehän oli siis. Ja sitten hän antoi mulle vielä niinku se linkkihenkilö, on tämmöinen aivan uskomattoman niin kuin kuuluisa näitä Andalusian agentteja, Ricardo Pachón, joka siis huippuartisteja on vienyt elämänsä. Mutta enhän mä tiennyt siitä mitään, eli mä soitin vaan ihan kylmiltä niin Ricardo Pachónille niin kuin opiskelijana, että voisitko etsiä minulle tämän perheen. Ja hän erittäin ystävällisesti minua niin kuin, auttoi ja löysin tämän perheen. No sittenhän se oli aivan katarsis, ja miten se nyt sanotaan suomeksi, eli sehän tuli aivan hulluksi koko perhe ilosta, koska niillä ei ollut mitään näiltä ajoilta videoita, ja siihen liittyi se, että heidän vanhin poika, joka oli hyvin kuuluisa tanssija, oli menehtynyt siis huumeisiin aikaisemmin, eli mulla oli kaikki ne materiaalit hänestä, heille ei ollut mitään muistomateriaaleja poikansa tanssista, ja ne oli siellä nauhoilla. No sitten ne kutsui mut asumaan sinne San Juaniin, sinne Sevian ulkopuolelle näihin kortteleihin. Se on aika köyhässä, mutta hyvin flamenco. Että siellä ihmettelin esimerkiksi, sittenhän oli hirveät bileet monta päivää. Ihmiset tuli jonossa katsoa sitä videoa sinne huoneeseen, kun kaikki ei mahtunut kerralla aina osittain. Ja monen päivän juhlat. Sitten ne vietiin yhteen taloonkin, missä mä katsoin, että miten tämä piano on tuotu tänne. Siis tämmöinen flygeli. Sä oot, ei, piano oli ensin, sit rakennettiin seinät ympärille. Aivan ihana. No joka tapauksessa, eli mulla oli semmoisen tietty pieni tuki sitten siellä takana, että jos olisin tarvinnut apua esimerkiksi jotain suosittelijaa, niin olisin voinut semmoista pyytää.
Ja tässä kuusi kuvaa ohjelmassa ollaan siis flamenco-tanssia La Zingaran Kati Vyyryläisen valokuvien äärellä. Nyt jotain aivan erilaista. Tässä ei ole flamenkosta vissiin tietoakaan, ainakaan päällisin puolin. Tässä on koira ja sinä. Te olette tässä. Kyllä, no itse asiassa eikö toi nyt vähän näytä joltain Espanjalta kuitenkin toi?
Joo, eli tämä kuva. Siinä on mun ensimmäinen koira Blacky. Tämä on niin kuin ehdottoman tärkeä meidän elämän tasapainon kannalta. Kaikki, mikä liittyy luontoon ja eläimiin, on hirveän lähellä mun sydäntä. Ja Blackin otin tähän kuvaan sen takia, että se oli mun ensimmäinen koira, joka tavallaan avasi mulle ikkunan, mikä on niin kuin eläinten maailma. Mä en ollut ikinä sitä sillä lailla tajunnut, vaikka mä olin aina niin kuin ollut eläinten asioiden puolesta. Ja kaikki, mikä liittyy yleensä niin kuin elämän arvostamiseen, elämän monipuolisuuden arvostamiseen ja näin, mutta en ollut ikinä niin kuin, ei ollut henkilökohtaista suhdetta johonkin eläimeen. Ja se oli mulle tosi iso ja ihana juttu. Ja mä vaan tajusin, miten niin kuin upeita sieluja on eläimet. Meillä on nyt kolmas koira, eli meillähän olisi varmaan 30 koiraa, jos meillä vaan mahtuisi. Eli sillä tavalla ihan eri kuin flamenco. Tosin kaikki meidän koirat tykkäävät flamenco-kitarasta. Tämä on semmoinen juttu, joka kun David ottaa kitaran, niin koirat on siellä juurella. Ja ne on sen koko sen ajan, vaikka se olisi monta tuntia, ne koirat on siellä kuuntelee kitaraa. Että siinä on joku jännä semmoinen maaginen voima. Eikä vaan koirat, vaan myöskin kun meillä oli kissa, harakka, meillä oli myöskin yhden kesän meidän lemmikkiharakka samoin. Ne oli kaikki siellä Davidin vieressä. Harakka istui siinä olalla ja katteli, että siitä on kyllä saatu niin monet naurunaiheet. Tähän liittyy myös, ei pelkästään eläimet, vaan koko perhe ja kaikki muut tukijoukot, ystävät. En laittanut perheestä nyt kuvaa tähän näin, mutta se kuuluu tavallaan tähän perhelaumaan, voisin sanoa, joka on ihan hirveän tärkeä tietenkin, varsinkin näin niin kuin vauhdikkaan ja voisiko sanoa sitä epävarmankin elämäntavan niin kuin vastapainoksi. Et mulla on ollut se onni onneksi, että mun perhe, mun vanhemmat, ne on aina luottanut muuhun ja ne on aina tukenut mua, vaikka mulla on välillä ollut aika erikoisia päätöksiä ja on ollut aika semmoinen niin kuin vastavirran kulkija tavallaan.
Niin sähän lähdit yliopistoon opiskelemaan ympäristön suojelua ja nyt sä tanssit flamenkoa. Siinä on aikamoinen hyppy.
Siinä on aikamoinen hyppy varmaan ja voi olla, että mun vanhemmille on ollut siinä vaiheessa niin kuin aika iso pala, että mä jätin ihan loppuvaiheessa, mulle ei puuttunut mitään muuta kuin varmaan joku ruotsin kurssi ja kypsyysnäyte, joka oli myöskin kirjoitettu jo se ennen gradua oleva kirjoitettu. Mutta he on kuitenkin luottanut muuhun, että mä saan tehdä omat päätökseni ja on auttanut ja ollut aina niin kuin tukena. Mitä erilaisimmissa tilanteissa, se on ollut tietenkin hirveän tärkeää, vaikka tiedän, että ei varmasti ollut helppo eikä varmasti ole myöskään kukaan vanhempi toivo, että lapset asuu toisessa maassa. Kaikki haluaisi tietenkin, että olisi lähellä, mutta se on niin kuin semmoinen tärkeä tasapainottava keissi meille. Ja mä vaan jotenkin tiedän sen, jos en vaikka tekisi flamenkon kanssa töitä, niin tekisin ehdottomasti eläinten kanssa. Et siitä on mulle tullut semmoinen niin kuin vähän vanhemmalla iällä niin tosi tosi tärkeä asia, ja varsinkin koirat, niin mulla on aina sellainen tunne, tai mä aina sanon, että koirat on saavuttanut sen, jota joogi etsii koko elämänsä, tai mihin vaikka joku joogaguru suuntautuu, eli on aina läsnä oleva, ei tuomitse, ei ole pitkävihainen, on aina niin kuin valpas ja ajassa niin kuin läsnä, osaa nauttia elämän pienistä asioista sillä hetkellä, kun ne on jotenkin semmoinen hyvin niin kuin puhdas sydän ja puhdas sielu. Että se on varmaan eniten, mitä siinä nauttii niin kuin eläinten läsnäolossa, kun se on niin rehellistä ja aitoa.
Nyt ollaan tulossa Kati Vyyryläisen viidennen kuvan äärellä ja nyt palataan taas flamingopariin ja nyt ollaan Sevillassa sitten vihdoin Trianon sillan vieressä joen varressa. Tässä on miehesi David, on tässä soittaa kitaraa ja sitten tässä on kolme naista ja yöstä olet yksi tuolla. Tässä tehdään musiikki kadun varressa ja joen varressa ja ulkona. Ja tässä just niin kuin se, jos palataan siihen duendeen ja siihen yhteisöllisyyden kokemukseen, siihen intensiiviseen hetkeen, niin ihan kuin tässä olisi sellaista meneillään.
Joo, tässä kuvassa se on hirveän ihana kuva ja se jotenkin kuvaa hyvin sitä meidän jotenkin se meidän fiilis, mikä meillä kaikilla on. Eli tuossa on itse asiassa tauko sieltä tablausta, se on otettu tauolla. Siinä ollaan niin kuin ottamassa vähän henkeä ennen seuraavaa, niin kuin tavallaan väliajalla. Ja valitsin tämän kuvan liittyen andalusialaisen elämäntapaan suhteessa suomalaisen elämäntapaan ja ylipäänsä niin kuin liittyen tähän kulttuurien ymmärtämiseen ja miten rikastuttavaa se on, kun on niin kuin kaksi kulttuuria, mistä voi ammentaa. Se on äärettömän rikastuttavaa sekä omalle elämälle että omalle itselle. Että se on jännä, miten niin kuin sen oma persoonallisuus myös niin kuin kasvaa siitä niistä kahden kulttuurin mahdollisuuksista. Eikä vaan niin kuin tavallaan se, että saa niin kuin uusia elämyksiä ja näin pois, uusia tapoja olla, vaan se ihan oikeasti se myöskin se oma persoonallisuus saa uusia tapoja niin kuin olla tai vaikka kommunikoida. Että mun mielestä se on hirveän kiehtovaa. Tässä mä oon tavallaan tullut takaisin, niin kun ympyrä alkaa sulkeutua sit siihen mun kulttuuriantropologian opintoihin, niin mitä nyt mä oon paljon tehnyt töitä flamenco-tanssin lisäksi myös niin kun tämmöisenä oppaana. Eli vien ihmisiä katsomaan flamenkoa ja kerron flamenkosta, mutta vähän syvemmälti, ei vaan niin kuin tietyistä asioista, vaan kaikki, mitä sen kulttuurin takana on, mitä niiden laulujen, laulutapojen tai erilaisten tyylilajien takana on, minkälaista on mustalaisten elämää, mihin kaikki liittyy. Ja on ollut ihana olla niin kuin siinä tulkki siinä välissä, nyt kun itse on kuitenkin yli 20 vuotta asunut ja on niin kuin hyvin sisällä siinä, niin se on ollut hirveän antoisaa, ja varsinkin kun on huomannut, miten paljon ihmiset sitä niin kuin tarvitsee. Ei ole paljon ihmisiä, jotka niin kuin selittäisi flamenkoa ja, tai sitä kulttuuria. Ja tavallaan sitten mä huomasin, että nyt mä oon itse asiassa palannut tähän antropologian takaisin tähän antropologiaan, vaikka niin kuin huomaan, mutta niin hyvin konkreettisella tasolla, mutta siitä on ollut hirveästi hyötyä. Mun mielestä musta on tullut itsestäni paljon rohkeampi ja niin kuin jollain tavalla voimakkaampi ja sosiaalisempi niin kuin flamenkon kautta, plus sen takia, että elää Andalusiassa, koska se on erilainen tapa ilmasta. Ja sitten taas toisaalta totta kai käyttää sitä Suomen kulttuurin puolta. Voi tavallaan valita ne parhaat palat siihen omaan elämäntapaansa. Olen nähnyt muissakin ihmisissä sellaisia asioita, että ne on löytänyt jonkun puolen itsestään, mikä oli aikaisemmin aivan uinuksissa. Eli flamenco on myöskin terapiaa, voisi sanoa näin. Äärettömän rikastuttava ja ihan hirveän tärkeää tässä maailmassa, missä koskaan ei voi olla tarpeeksi sitä niin kuin kulttuurien tuntemusta, koska jos me tunnettaisiin kaikki, niin mistään eroista ei tulisi niin isoja ongelmia.
Mm-hmm.
Niin.
Tässä ohjelmassa on tapana katsoa vielä se kuudeskin kuva, semmoinen, mitä ei ole otettu. Mitä sä haluaisit nähdä näiden lisäksi?
Okei. No heti tuli semmoinen ihana kuva jostakin. Joo, mutta siis jos nyt ihan totta puhutaan, niin no ensinnäkin olisi ihanaa vaan olla elossa, koska elämä on aivan ihanaa. Pari vuotta sitten oli vakavat pari leikkausta nimittäin ja oli hyvin hilkulla nimittäin, että meinas henki lähtee. Ja sen jälkeen kun on palautunut, niin on vaan niin ihanaa olla elossa. Se on se ihan se ykkösjuttu, eli siinä mielessä seikkailu saa jatkoa, mihin suuntaan se muuttuu. Mutta nyt jos ihan tosissaan puhutaan, niin
varmasti. Mikä se olisi se kuva, joka kertoisi tämän niin?
Niin, jos ihan tosissaan puhutaan, niin se liittyisi kyllä tähän maailmaan oikeasti. Että kyllä se sydän on aika raskas tällä hetkellä siitä, mikä on niin kuin maailman tilanne ja miten paljon edelleen, miten voi olla tänä meidän aikana, missä internet ja kaikki, me kaikki kuullaan kaikesta ja edelleenkin niin kuin jatkuu noin rankat vaiheet monilla alueilla ja monissa vaiheissa, niin kyllä se tuntuu sillä raskaalta, että olisi ihana, jos siinä kuvassa maailma olisi parempassa tilassa, tietenkin kaikki, varsinkin sotien kannalta ja sitten myöskin maapallo, että tämä tietoisuus, joka onneksi ihanasti esimerkiksi Suomessa puhutaan tosi paljon kaikkeen ympäristön tilasta ja miten siihen voi vaikuttaa ja tehdään niitä muutoksia myöskin isoilla tasoilla, joka on ihan niin, toivottavasti se näkyisi muuallakin päin maailmaa. Että, ja toivottavasti siis ihmiset jaksaisi niin kuin uskoa siihen ja tehdä sitä, että se näkemys yhdistyisi niin, että se, siitä tulisi totta. Se olisi ihanaa, jos mä näkisin, että maapallo olisi vähän vihreämpi, tai aika paljonkin vihreämpi siinä kuudennessa kuvassa.